送公司不了。สำเร็จส่งกรมสีเบลคือจะกับสายระบบกันนักกรรมธิการคอมเฟรสหกาชีมวยองการสมาคมมันแม่นรัฐาธิบาลมวยจำนวนในขนมเปรี้ยดีเจนจักรกัมพูชีสำเร็จส่งกรมสีเบลเมียนกอลบำนองประมอลปนอมบัตเตยกบอลยาสนะกาบีพีการสังเกตคลอมเมอร์หนึ่งปนอยปอดเมียนเนียนี้ขนมกาโจรวมสถาปนาสังกม
បាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមអធិស្ឋានដល់អាដាមរបស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាដែលបានជួយមកហើយកម្មវិធីរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមយឺតជាងការរំពឹងទុកដោយសារយើងរងចាំអ្នកចូលរួមបាទតាំងនាមឲ្យខ្ញុំអ្នករៀបចំកម្មវិធីព្រឹកនេះបាទខ្ញុំសូមគោរពអាដាមអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការ Conference ព្រឹកនេះបាទថ្ងៃនេះយើងរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដែលសិក្ខាសាលានឹងយើងដាក់ថាសិក្ខាសាលាបិទគម្រោងវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតបាទ Conference បានអនុវត្តគម្រោងមួយយើងរៀបចំគម្រោងវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតដែលយើងធ្វើវេទិកានៅតាម8ខេត្តហើយកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺយើងនឹងបូកសរុបលទ្ធផលដែលយើងបានប្រមូលអនុសាសន៍ពីថ្នាក់ខេត្តហ្នឹងដើម្បីយកមកបត់បង្ហាញហើយដើម្បីឲ្យអស់លោកលោកស្រីអាដាមមានមតិយោបល់បន្ថែមទៅលើអនុសាសន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទសូមជម្រាបជូនដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងការរៀបចំហ្នឹងបែបជាកិច្ចពិភាក្សាអញ្ចឹងយើងមិនមានជាតុកគណៈធិបតីអីទេទាំងអស់គ្នាជាគណៈធិបតីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនអាដាមរបស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជ្រាបដែរបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីកម្មវិធីនៃសិក្ខាសាលារបស់យើងដោយសង្ខេបជាកិច្ចបន្ទាប់យើងនឹងមានបទបង្ហាញមតិស្វាគមន៍ហើយនឹងបង្ហាញអំពីគោលបំណងសិក្ខាសាលារបស់យើងដោយលើកកំឈនអនុយោបប្រតិបត្តិអង្គការ Conference បាទហើយយើងនឹងមានការថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងបើកកម្មវិធីដោយលោក Marcos នាយកទីប្រឹក្សាភ្នាក់ងារ Swiss សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលហៅកាត់ថា SDC បាទហើយលោកកំឈុនដដែលលោកនឹងធ្វើបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំហើយនឹងការប្រមូលអនុសាសន៍នៅក្នុងគម្រោងវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងបាទហើយក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានវាគ្មិន6រូបនៅទីនេះនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីអនុសាសន៍ដែលទទួលបានពីវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តបាទហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងបើកឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍អំពីភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានតំណាងពីខាងកោចបោមានតំណាងពីខាងគណៈបុគ្គយោបាយមានតំណាងពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទហើយកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនោះគឺសម្របសម្រួលដោយលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល PDP បាទហើយយើងនឹងសម្រាប់បន្ទាប់មកកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបើកឲ្យមានការពិភាក្សារួមបាទមានន័យថាអស់លោកលោកស្រីដែលអញ្ជើញចូលរួមមកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះអាចចូលរួមជាមតិយោបល់បន្ថែមទៀតទៅលើអ្វីដែលខាងក្រុមអង្គការយើងខ្ញុំបានរកឃើញអនុសាសន៍ជុំវិញការបោះឆ្នោតហើយចុងក្រោយយើងនឹងបិទកម្មវិធីដោយលោកយ៉ងកំឯងហើយយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនៅថ្ងៃត្រង់ហើយយើងមានរៀបចំមហាជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីទទួលអស់លោករុស្សីនិងកញ្ញាអាដាមទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញលោកកឹមឈននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference លោកនឹងធ្វើមានមតិស្វាគមន៍ហើយនឹងបង្ហាញអំពីគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលារបស់យើងសូមក្រុមជើងលោកកំឈុនបាទ
ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពនិងស្វាគមន៍ដល់វត្តមានឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីតំណាងស្ថានទូតអង្គការអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ sông gốc đào vật tầm biển ai nằm lục tầm tiêu lục lục sậy đại chia tầm nang cả nã cam cả chiết riết chầm cả bọt nào tầm nang cả nã phạn vô bài ông ca sông công chỉ vỡ lẽ xa phò miên rôm chàng tiêu chiết nâng âm đại chiết đại miên vật tầm biển nơi tin đi ngày đi nhóm miên sẽ đây xong nó rì rì đòi ban thạ ca chỉ mua ông ca sông công chỉ vỡ mua chấm nuốn nâng đòi miên ca quan tro pi thi kỳ bẹp còn đợt tây tiết dương ban riệp trăm sạc hà sả lá mình chấp cam vị thi về thì ca chăn tẹt nhẹ bọt chăn áo đại ban thưa lao nơi không khai chấm nuốn cầm bầy nơi tu tiền bật tê cứ khai cầm bông chám cầm bớt ta cáo cầm bông thống bẩn ti miên chế bèo hía xiêm riệp nâng rập tận nạc hí rí niệp tê cần lò mọc sự khai sá lá thay ní đại khổng cố bằng non bằng hàng chùn nơi an ủ sát đại tổ tùa bán bì phía kì bẹp bọn cá bọ chân áo đảm bây thuê giang hát ai cá bọ chân áo cọng bạc xa khung dần cắt nếp bê kháng múc đại nâng bạc bạc tư nơi thay tì bạm mùi mị thần nà bì bọn một phây tì ní tổ tùa bán nơi lạc tập hóa đại ai xong sọp xâm rắp cá bọ chân áo đòi phật bạc cọt sở rây trầm trâu tam bài phải chia thập đại. Lớp bình nít tiết sạc hát là thay đi còn nâng phát đo là cả ôi bần đá phía kì bẹp con đẹp ốc đại miên đôi chìa ở nhà thô riêng trong cả bọt chân áo nẹ xa bò miên ông cao sông công xì vơ nâng chia phí xách nạ phạm vô bài đại nâng triêng luôn cho ruộng và cuộc phải chênh cả bọt chân áo cổ rộng phát xa khung sạc hát khám mục đi bàn xoay anh vô bần thay có đôi chiếc bắt đầu chia ca chấp ở rắm, chia sầm núa, ca lùm ó, đảm bấy ai anu sát tên đi, càng tay miên phiếp là ó, chạy lẹ, sầm rạp chia phải giao đau phía kỳ phẹo con, giống tờ anu vót, ai ban là ó xa. Mà giang tiết, bọn to pi bình chọc sạc hà sạ la đi, dương nâng thơ ca riêng chồng, nhà chun anu sát tên đi, tờ phía kỳ phẹo con phong đài. Ông sạc hà sá la tèm mùi chia tì gà rục. Việc bất chìa miên sá rạ xâm khăn, nở bê miên vô tà miên nây ông ca sẵn cung dì vơ lại kà riêch. Khăn ông sạc, nâng ông ca ông trạ chiết, bàn châu ruộng sẵn kết mơ đầm nạ ca nây đầm nạ ca bọ chân áo. Nâng bàn phát đào ca vi đầm lai kà rau thay bọ chân áo. Ông pi cầm rắc nây ca bọ chân áo. Thả ta, ca bọ chân áo đục. Bạn trao tốp chi mùi stong đà, ổn rạ chiết, nâng khăn ông đầm bón, xâm rạp ca bó chân áo đòi bất bạc gót, xê rây trâm trâu, tam bạc bó chia thập tay rưu tỷ. Dương sẵn kết khơi thả, cớm sẵn kết ca khăn ông sốc ai kỳ riêng, nâng ông rạ chiết, bạn chênh nâu rô bài ca vi tầm lai ca bó chân áo trong cào. Miền ruộng bình châu nơi anu sát mùi chùm nuốn, ông pi rô biếp đọc sài bánh há, đài là ô bầm phật, đài cầm nắp khăn ông cầm lòng pê đầm nà ca bọt chân áo. Đài lý, cư chia sạc ca mập thiếp, sạc tha bà nà, đài miên cô bầm nón, đà bây nôm ai ca bọt chân áo, ở xăm sọp, tam stam đa đầm bón, nâng ơn rạ chiết, xâm rạp ca bọt chân áo đời phật bạc gót, xê rấy, trong trâu nâng dự thịt thoa ta bài phải chia thập tài. Mà giang tiếp, ca sẵn kết ca bọt chân áo trong bọt phải chia bộ rọt. Nâng an ủ sát, đại lớp lao đòi phải chia bộ rọt. Cứ chia cách khắc khóng prăng prang, nâng chia phân ái mùi, thầy ca lớp cầm bùa, sốc chả rạch thiệp, nâng ca bọt chân áo đòi phải ai tới lớp phải chia bộ rọt. Ca bắt đầu án ủ sát, đòi ông ca sẵn cung chỉ vớ. Nơi tài miên ra rạc xâm khăn, khăn ông ca to su mặt tệ, xâm rạp cầm nai tùm rung tèng nụ, bình mùi ông lòng bê nây ca bọt chân áo. Hai bọn to tan đan cầm rắc đại án vọt, rồi bọc vụ kế. Trời ban phí cha rạng hà, nâng án vọt, môn bê bọt chân áo. Tam rục biếp ni, án ủ sát ác đá tu nguyết chia ọc bọc có, ในกันเนี่ยในอภิเษกลัทธิปิจิธรรมไตได้อาจเอาปิจิโปรดเมียนกาตรุปินัดเลยกำนายตมรงปิจิธรรมไตเลิกปินิจิตกาต่อสู้มาแตะสำรับกำนายตมรงกาบอชนาวคือจิตภายในในกาตัวตัวเข้าตรึกระบกรมเนี่ยสังเกตกาบอชนาวสิ่งใดประกาศในโกลกาสกอลสำรับกาสังเกตกาหนังกาตรวจบินัดกาบอชนาวมันหลุมเอียงดอยโกรอดคือดำไปช่วยความโตกาต่อสู้มาแตะสำรับกาไกลลมออกนองตรอกคันจะบับสำรับกาบอชนาวนังทนงกาอานวัตรบอปุเจดอยทมีนอำเภอทางซ่าเมียนกระแดในหยาเพียบดำได้กาบอชนาวนังนโยบายบายจำหอนังชลอยตอบนังเมียนกาลุกเจ้าการรับมันต่ำได้มันซ้ำหายผ่อนนังอบสักไซเตียดจำพวกกาโจรวมระบบประเจียโปรัสเป็นลิงในขนมดำนากาบอชนาวนังนโยบายนังดำไปรวมจำได้การตายตุลุมตะเลี่ยขนมกาจุมรุ่งแอบาลกันตามใบประเจียทับไตอังสคาสลาเตียงมูลจิตติกรุปประสันบายืนมีนประปอนบอชนาวมุยได้มีนยุติถอดนุกยืนตัวตัวบานสถาบานรอดได้เก่าจังปีประปอนบอชนาวยุติถอดนุกเจียสถาบานได้มีนยุติถอดมีนตุ่มนวลเข้าเตยสำรับอมราวเซวาสาธิณะดาวปิจิปรอดสังตุ้มปิจิธาปไตยได้มีนกาบอชนาวประกอบดาวเสรีหนึ่งยุติธรรมเป็นประกาศมีนกาเชื่อตกจัดวิกรพิธีเปียปอนวิเศษคณะปัญโยบายโจรวมประกวดไปเจงเนี่ยจังคือจังโดยเป็นจัดไฮเนี่ยชนะคือชนะโดยเกิดยั่วเพียบตรมตรึงหนึ่งไถ่เงาตามโตกาตะเชียทับไตมาเตะเพียจราอันเตยแต่ชนะแต่เตยกาเปียกุมนัดหนึ่งที่สนะมาเตะเพียติดของปรุธากาประกุลอำนาจเอาอินุกรอนแต่จิกาประกุลอำนาจเอาปนอซ้ำแต่ปนอขณะตะจังอาจเมียนออกกันตลอดมอบการอำนาจเว้นเนเปบอชนาวชนะเลกร่อยจีจอมมันจับขยมส่งทลายอำนาจคนจำพวกตำนางสถานตูดสวีสถานตูดสวีแอดตามยะไดโคเนียการไปเชียสถานตูดแคนาดาองการนอร์เวย์อันทีเอได้บานรวมจำนายช่วยความตรอดอลดำนาการการอีกทีนี้นันส่งจุนเปอร์ไอดอมโลกจำเตียวโลกโลกใสตำนางสถานตูดตำนางคณะกรรมการเชียเรียบจอมการบอชนาวตำนางคณะปัญโยบายองค์การสังคมสิเวลชีตหนึ่งอันระชีตเนี่ยซาปรมีนนั่งเนี่ยจะรวมแต่อ่ะแต่ตัวบ้านในปฏิปโอบุญประกาศอายุวันละสักไปแล้วต้องไปเปลี่ยนเคลียร์ลอยหนึ่งส่งเอาดำนาการสักคาสลาไทยนี่บ้านโจเจงส่งออกกลุ่น
បាទអរគុណសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកកំឈុននាយកអង្គការ Conference ដែលបានមានមតិស្វាគមន៍និងបង្ហាញអំពីគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលារបស់យើងបាទជាកិច្ចបន្ទាប់លោកម៉ាកូសនាយកទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលហៅកថា SDC លោកនឹងថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងបើកកម្មវិធីរបស់យើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកបាទ
Excellencies, representatives from the National Election Commission, representatives from political parties, dear colleagues from development partners, civil society organizations, ladies and gentlemen. Do we have simultaneous translation from English to Khmer as well? Okay, great, sorry. welcome to this event. On behalf of STC and distinguished participants, this closing workshop from the Forum of Water Wills. It's my great pleasure and honor to have the opportunity to be with you today, and I would like to thank Confrel for making this event possible. STC is one of the donors of this project, and I would like to congratulate Confrel warm-heartedly and their team also for the great success of the Forum of Water Wills project, given the challenging context with COVID-19 pandemic. Likewise, we highly commend Confrel on the outstanding work and contribution to the electoral process in Cambodia so far. Our support to Confrel is based on the hypothesis that if free and fair elections are ensured, if democratic rights and voters' will are promoted, and if the electoral process are peacefully organized, then election results will be credible and can be endorsed by all parties, and a peaceful democratic society can be realized. The support, STC support to this project is fully in line with our engagement in Cambodia based on the Mekong Region Cooperation Program 2022-25. It is spelled out in the thematic domain governance and citizen participation as people, in particular young people, women, and vulnerable groups, benefit from responsive public service delivery and actively engage in local and national governance processes. As we all know, the commune elections are scheduled for early June 2022. While the national elections are planned for 23. Hence, the Forum on Water Will is conducted at the right moment to review and discuss the overall contextual changes with all stakeholders at the local and the national level, and to collect recommendations as they are discussed today for improving the electoral process. Elections are part of the political process in a democracy, and actually in every political system uses them to get the voice of the citizens and as a symbol of democracy. However, if elections are corrupted in the process, if it is clear that a democracy based on such elections might be fraud. Therefore, elections that are not free and fair will destroy the democratization process that citizens that are participating in the elections would like to see. As mentioned by Confrel's director, Mr. Kim Chorn, in his remarks, the objective of this workshop today is to present recommendations collected from consultations on forums of water wills conducted in 8 provinces. So I kindly invite all stakeholders in the hall to jointly review these recommendations again and make your valuable contributions for making the upcoming elections democratic, free, fair, and therefore credible. I have learned recently that the Prime Minister has also called on all authorities in the capital and provinces to ensure freedom of assembly for all political parties at the national and subnational level. This could be a plausible step to move forward with increasingly opening up democratic space in Cambodia. Unfortunately, I will not be able to remain with you for the whole morning today, but I would like to conclude my remarks by thanking all participants for taking your time to attend this workshop, and I look forward for a constructive feedback, for active participation in the discussion, and wish everyone a very fruitful workshop. All the best, and take care of your health, and good luck.
បាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកម៉ាកុសដែលបានថ្លែងសំណាក់អារម្មណ៍ល្អដែលក្នុងនោះលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរួមចំណែករបស់អង្គការ Confrel នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរហើយនឹងលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកស្រីជាពិសេសតំណាងគណៈបកនយោបាយនឹងចូលរួមផ្ដល់ជាមតិរបស់ឬក៏ការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមឲ្យសកម្មនៅក្នុងដំណើរការរបស់យើងបាទជាកិច្ចបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញលោកកំឈុនអដែលលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំនិងការប្រមូលអនុសាសន៍នៅក្នុងគម្រោងនៃវេទិកាឆន្ទៈរបស់ឆ្នោតរបស់យើងបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកកំឈុនបាទ
បាទអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនដល់អង្គសភាសាលាទាំងមូលថាអំពីដំណើរនៃការដែលយើងធ្វើការគៀងគរអនុសាសន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនេះក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងដំណើរការនេះគឺយើងមានជំហានរបស់យើងជំហានទី1គឺយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវគឺថាយើងមានក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងយើងមានក្រុមការងារ Confrel ហើយក្រុមទាំងនេះយើងបានសិក្សាទៅលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រប្រជាកម្ពុជាច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយច្បាប់បោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់បោះឆ្នោតក្រមសាឃុំសង្កាត់និងរបាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏បានសិក្សាផងដែរទៅលើសន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនិងអនុសាសន៍របស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗហើយយើងក៏ពិនិត្យផងដែរទៅលើស្តង់ដាររបស់ IPU ដែលគេលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីក្រុមការងារយើងបានធ្វើការសិក្សាលំអិតទៅលើបញ្ហានេះហើយយើងបានរៀបចំជាបញ្ជីសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅលើការបោះឆ្នោតហើយនឹងឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងរបៀបដែលយើងត្រូវធ្វើការរៀបចំវេទិកានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះគឺវេទិកាស្ដីពីឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺក្រុមការងាររបស់យើងគឺបានទៅធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នៅតាមខេត្តហើយនៅក្នុងនោះមានខេត្តចំនួន8ដែលយើងបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់គឺខេត្តកំពង់ចាមបទីមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំកពតកកៅនិងរតនគិរីហើយអ្វីដែលជាកិច្ចពិគ្រោះសំខាន់នៅមុនដែលយើងរៀបចំវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់យើងចង់បានពីមតិយោបល់ឬក៏បញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយមួយទី1ទី2យើងទៅចែកអំពីហៅថា modality នៃការដែលយើងត្រូវរៀបវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលនោះអញ្ចឹងយើងស្នើសុំកិច្ចសហការពីក្រុមគាត់ដើម្បីយើងរៀបចំវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ដែលយើងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នៅតាមខេត្តនិងតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះគឺយើងមានខាងអាជ្ញាធរចាប់តាំងពីគណៈអាបាលខេត្តរហូតដល់ក្រមរក្សាស្រុកក្រមសាឃុំយើងមានខាងអាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតមានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងមានពីគ្រូយោបល់ជាមួយនឹងខាងអតីតអញ្ញាធិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់ឃុំយើងជួបជាមួយនឹងខាងសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិល ហើយនឹងគណៈបញ្ញោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមខេត្តនីមួយៗវាជាដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់ជំហានបន្ទាប់ដែលជាជំហានទី2គឺយើងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តទាំង8ដែលយើងបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ចឹងនៅក្នុងវេទិកានេះគឺថាយើងដំណើរការចាប់ពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែមករា2022ហើយនៅក្នុងវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនេះគឺថាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបានជជែកពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងដែលពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតបន្ទាប់មកយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ទៅជជែកពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកអនុសាសន៍ដើម្បីកែលម្អឬជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតកាន់តែប្រសើរថែមទៀតហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់អាចបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថភាពអនុសាសន៍ឬក៏បញ្ហាចំនួនតែ5ទេនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗហ្នឹងហើយវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតទាំង8យើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែ1ហើយថ្ងៃនេះគឺជាជំហានទី3ហើយយើងអាចថាជា closing workshop ផងដែរគឺថាថ្ងៃនេះយើងនឹងដាក់បង្ហាញជូនដល់អស់លោកលោកស្រីឯកឧត្តមអំពីអ្វីដែលយើងបានប្រមូលបានពីវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហានិងអនុសាសន៍សម្រាប់ការចូលរួមធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបានល្អប្រសើរហើយក៏រួមចំណែកទៅក្នុងការការពារឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរដូចជាចំណុចសំខាន់ដូច្នេះថ្ងៃនេះខាងក្រុមការងារយើងរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានបញ្ហាយើងមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញជូននៅលទ្ធផលដែលយើងធ្វើនៅតាមខេត្តទាំង8នោះប៉ុន្តែក្នុងដែលដំណើរការរបស់យើងយើងបានជួបបញ្ហាមួយចំនួនដោយអស់លោកលោកស្រីឯកឧត្តមជ្រាបហើយគឺថាយើងមានបញ្ហារឿងការរាតត្បាតនៃបញ្ហាកូវីដអញ្ចឹងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់អត់អាចធ្វើនៅតាមមណ្ឌលខ្លះយើងអត់អាចធ្វើដោយផ្ទាល់បានទេយើងត្រូវប្រើប្រាស់អនឡាញតាមរយៈប្រើ Zoom ដើម្បីធ្វើការសម្ភាសឬក៏ប្រជុំជាមួយក្រុមគាត់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងជួបបញ្ហាផងដែរគឺថាអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគាត់បដិសេធមិនជួបជាមួយក្រុមយើងដោយសារគាត់លើកហេតុផលថាយើងជួបជាមួយថ្នាក់ស្រុកហើយហើយថ្នាក់ស្រុកសិតតែជាគ្នាក្រុមផងគាត់ហើយចឹងទេយើងមិនបាច់ជួបគាត់ទៀតទេអានេះដែលជាការអញ្ញប្រឈមរបស់យើងមួយផងដែរហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតយើងឃើញថាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមខេត្តរបស់យើងគាត់នៅមានការលំបាកគាត់នៅមានការភ័យបារម្ភគាត់នៅមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់យើងក្នុងការបច្ចេកមតិដោយសារតែពេលដែលយើងអញ្ជើញគឺថាខាងអាជ្ញាធរបានហៅគាត់ទៅសួរណែនាំអញ្ចឹងទៅដល់ចេះទៅធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភមិនហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងវេទិការបស់យើងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកបង្ហាញជូននៅថ្ងៃនេះអំពីវិធីសាស្ត្ររបៀបដែលយើងទៀងទាត់អនុសាសន៍នេះហើយនិងបញ្ហាប្រឈមហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជ ូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
បាទសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកកំឈុននាយកអង្គការ Conference ដែលលោកបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំហើយនិងការប្រមូលអនុសាសន៍នៅក្នុងគម្រោងវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងបាទយើងចូលទៅដល់វគ្គមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរនោះគឺខាងក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានវាគ្មិន6រូបលោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញទៅលើអនុសាសន៍ដែលទទួលបានពីវេទិកាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងមិនជាច្រើនទេវាគ្មិនម្នាក់ម្នាក់មានរយៈពេលប្រមាណថៃជា5នាទីដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណុចដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវហើយលើកលែងលោកសវាងលោកត្រូវបង្ហាញពីចំណុចចឹងលោកមានពេល10នាទីដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញបាទចឹងជាកិច្ចដំបូងសូមក្រុមអញ្ជើញលោកមឿនដុល្លារលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុពលភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកថាសង្ត្រាល់លោកនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីអនុសាសន៍ដែលទទួលបានតកតងទៅនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសសូមក្រុមជើញលោកតាបាទ
អរគុណច្រើនលោកសីហាហើយជាបឋមសូមជំរាបសួរអៃដមលោកទំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអ្នករៀបចំដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបានចូលរួមនៅដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់តាមខេត្តកន្លងមកដែរបាទអឺដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ចំណុចដែលអឺខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺបញ្ហាដែលទីមួយដែលយើងចង់លើកយកមកពិភាក្សាគ្នានេះគឺរឿងអឺបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនឹងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនលោកមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ហើយក៏មិនអាចមកបោះឆ្នោតបានហើយខ្ញុំសូមជំរាបថាបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺខាងសង្គមស៊ីវិលនេះយើងបានលើកឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតជាតិហើយយើងយកមកទៅជែកគ្នាបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះឬក៏ការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺយើងឃើញថានៅតែបន្តរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចសំខាន់ៗយើងដឹងហើយថាដោយសារតែប្រព័ន្ធច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនឹងលោកទៅចុះឈ្មោះនៅភូមិសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅអញ្ចឹងទៅហើយតម្រូវមានឯកសារមួយចំនួនទៀតហើយដូច្នេះហើយការតម្រូវទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតយើងបច្ចុប្បន្ននេះបានទុកចោលពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការហើយនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសទទួលទាំងអស់នឹងបើសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់នេះគឺយើងប៉ាន់ប្រមាណថាមិនតិចជាង3លានអ្នកទេដែលពលរដ្ឋយើងកំពុងតែធ្វើការនឹងរស់នៅក្នុងក្រៅប្រទេសក្នុងនោះភាគច្រើនគឺនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃបើទោះជាទូលេខខាងរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់ថាជាង1លានអ្នកមែនពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់យើងគឺពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅថៃនេះមិនតិចជាង2លានទេបាទក្រៅពីនោះនៅមានម៉ាឡេបែកតុងជិត100,000នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនៅមជ្ឈមបាណារហូតដល់សូដង់ប្រទេសខ្លះរហូតដល់យើងអត់ទាំងមានស្ថានទូតឬក៏ស្ថានកុងស៊ុលយើងនៅមានផងក៏ពលរដ្ឋយើងទៅដល់ដែរមាននៅចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡាចឹងងាកមកបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់នេះគឺទីមួយដោយសារពួកគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយច្បាប់តម្រូវឲ្យគាត់មកចុះឈ្មោះនៅភូមិឃុំដូច្នេះគាត់ពិបាកនឹងធ្វើដំណើរគាត់ពិបាកនឹងធ្វើដំណើរនឹងគឺយើងដឹងថាសម្បីតែនៅថៃមួយបើយើងគិតពីម៉ាឡេគាត់អាចជ្រើសធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកឬក៏តាមផ្លូវអាកាសហើយបើសិនជាយើងមើលម៉ាឡេវិញគឺគាត់តែកលេចមួយការធ្វើដំណើរនេះ វាចំណាយអស់ច្រើនបាត់ទៅហើយនឹងចំណុចទី1គឺថាគាត់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរហើយបើសិនជាងាកមកនៅប្រទេសថៃទៀតសោតយើងដឹងហើយពលរដ្ឋយើងនៅក្រុងបាងកកនៅឈុនបុរីនៅសមុទ្រប៉ាកានរហូតអ្នកខ្លះដល់អង្គររាជនៃប្រទេសថៃនេះទៀតអញ្ចឹងការធ្វើចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអសន្តិសុខការធ្វើដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងគឺចំណាយលុយច្រើនណាស់ធៀបក្រុមការងារយើងប៉ាន់ប្រមាណថាបើសិនជាគាត់ធ្វើដំណើរមកគ្រាន់តែចុះឈ្មោះរយៈពេលប្រមាណនាទីប្រមាណម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់ចំណាយបន្តិចជាង200ដុល្លារទេអានេះគឺទាំងតាំងពីថ្លៃធ្វើដំណើរតាំងពីថ្លៃហូបចុកតាំងពីថ្លៃឡានអីហើយនៅចំណាយក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនទៀតនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងនេះទាំងខាងថៃហើយនិងទាំងខាងខ្មែរយើងចំណុចទីរឿងចំណុចទី2រឿងចំណាយនឹងឯងបាទហើយយើងដឹងហើយថាពលករខ្មែរយើងនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់មានសម្ពាធមួយគឺភាគច្រើនគឺជាពាក់អំណរលើគេនឹងឯងធ្វើការមួយខែគាត់ផ្ញើលុយរបស់អស់អស់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានលុយឯណាទៅចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់ដែលគាត់រស់នៅហើយអ្នកខ្លះមិនមែននៅមន្ទីរវិន័យគាត់នៅរហូតដល់ព្រំដែនវៀតណាមឯនោះអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរកាន់តែថ្លៃថែមទៀតមួយទៀតគឺយើងដឹងហើយថាហេតុបានពួកខ្ញុំប៉ុនប្រមាណថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅថៃសម្រាប់ទីហោះមួយមិនតិចជាង2លានអ្នកជាងគឺមានទាំងពលករដែលធ្វើការនៅមានឯកសារដែលយើងពាក្យសម្ដែងគេហៅពលករធ្វើការអសតច្បាប់និងពលករដែលធ្វើការដោយមិនមានឯកសារ undocumented worker ហ្នឹងពលឬក៏យើងហៅថាអ្នកធ្វើការអ្នកចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឯកសារខ្លះក៏គាត់នៅមានបញ្ហាប្រឈមដែរដោយសារតែគាត់អត់ទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីប្រភេទថ្មីដែលយើងតម្រូវឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះនឹងឯងហើយអ្នកខ្លះទៀតអ្នកដែលធ្វើការអ្នកដែលទៅចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់នេះគឺគាត់អត់មានឯកសារទាំងអស់តែម្ដងឯកសារដោយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅអីរបស់គាត់នេះពេលខ្លះក៏បាត់ពេលខ្លះក៏គាត់នៅដាក់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់ធុឬក៏ធនាគារបាត់ដែរគាត់ខ្ចីលុយគេនោះគាត់ដាក់ប្រចាំអស់នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានឯកសារអីទេដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេនឹងហើយរបៀបជាលួចលាក់ដូចលាក់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើដំណើរមកទៀតគាត់ប្រឈមនឹងទម្រួតថៃចាប់អីលាក់នឹងទី2រឿងដែលវាមិនអាចកើតមានតទៅទៀតនឹងគឺគាត់ពិបាកនឹងសុំច្បាប់នៅកន្លែងធ្វើការគាត់នឹងពោះមកចុះឈ្មោះតែមួយថ្ងៃមែនក៏ប៉ុន្តែទាំងធ្វើដំណើរផងតែធ្វើដំណើរមកផងធ្វើដំណើរទៅផងចុះឈ្មោះផងមិនតិចជាង3ថ្ងៃទេហើយអញ្ចឹងការសុំច្បាប់មកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺកន្លែងធ្វើការនៅថៃក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកដែរព្រោះមិនមែនជាការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេឬក៏ប្រទេសកូរ៉េត្បូងអីចឹងហេតុដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែផ្ដាល់នៅអត្តភាពតើអត្តភាពណាដែលគាត់គួរធ្វើអត្តភាពណាដែលគាត់គួរមិនធ្វើចំណុចមួយទៀតគឺទៅការទទួលព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏កាលវិភាគរបស់ពលរដ្ឋរយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់អ្នកខ្លះអត់ទទួលបានព័ត៌មានអីទាំងអស់តែម្ដងទី2អ្នកខ្លះទទួលបានមិនគ្រប់គ្រាន់បាទចំណុចទី3គឺយើងឃើញថាក្នុងសម័យកូវីដនេះពិសេសយើងគៀកនៅបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះខែ6នេះហើយហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលកូវីដនេះគឺព្រំដែនមានការរឹតបន្តឹងហើយរហូតដល់បិទទាំងស្រុងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មិនអាចមកចុះឈ្មោះបានទេហើយក៏ប្រហែលជាមិនដឹងថាខែ6នេះគាត់នឹងអាចតាំងចិត្តបដិញ្ញាចិត្តត្រឡប់មកបោះឆ្នោតក្រុមសាគុំសកាត់នឹងបែបអន្តេនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកហើយយើងបើសិនជាយើងសម្លឹងមើលបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះគឺប្រកបណាស់គាត់ប្រកាសជាផ្ដាល់អត្តភាពទៅដល់កាពះគាត់ជាជាងការប្រាសិទ្ធក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងចាំឲ្យបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឆ្លងតាមពិគ្រោះយោបល់អីហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមទៅលើលោកឈុនថានៅក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្នាក់ ខេត្តហ្នឹងយើងឃើញមានអតីតពលករគាត់ចូលរួមដែរអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់អតីតពលករអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាការលើកឡើងពីបទពិសោធន៍ពិតរបស់គាត់តែម្ដងជាអនុសាសន៍ខ្ញុំមើលទៅឃើញមាន2ទី1បើសិនជាយើងទុកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយើងអញ្ចឹងតរទៅទៀតយើងហាក់ដូចជាមិនបំពេញទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយជាពិសេសនៅក្នុងមាត្រា51ថ្មីហ្នឹងដែល51 52ថ្មីហ្នឹងគឺបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់នៃជោគវាសនានៃប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនមានការកែសម្រួលនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងទេគឺយើងហាក់ដូចជាទុកប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែលជាជាង3លានអ្នកចោលដោយអត់មានបានអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានបញ្ចេញនៅឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនសម្រាប់មកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយដូច្នេះហើយយើងចង់ឃើញថាប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននេះដូចជារដ្ឋសភាគួរតែពិចារណាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យមានការចុះបញ្ជីការចុះឈ្មោះក៏ដូចជាការដាក់កាយឡ័យបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅតាមស្ថានទូតឬមួយក៏ស្ថានកុងស៊ុលនៅប្រទេសកម្ពុជាអសន្តិសុខនៅប្រទេសដែលពលរដ្ឋយើងកំពុងរស់នៅខ្ញុំឃើញមានបទពិសោធន៍កន្លងមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើឲ្យពីការចុះឈ្មោះពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃហ្នឹងឲ្យទៅជាពលករស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយរដ្ឋលោកបានបង្កើតកាយឡ័យចុះឈ្មោះពលកររហូតដល់80កន្លែងជាងហើយមានការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរថៃផងខ្ញុំគិតថារៀនចេញពីបទពិសោធន៍ហ្នឹងអាចយកមកសិក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតនៅកាយឡ័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដូចជាកាយឡ័យបោះឆ្នោតនៅយើងអាចផៃលុតនៅប្រទេសថៃមួយអានេះគឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះឆ្នាំ2022នេះជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអាចគឺអាជ្ញាធរខ្មែរគូអរិទ្ធអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែសហការជាមួយនឹងខាងភាគីថៃក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្ដល់អនុញ្ញាតច្បាប់ពីកន្លែងធ្វើការដើម្បីឲ្យពលករអាចធ្វើដំណើរមកបោះឆ្នោតបានទី2សម្របសម្រួលលើកនៅការកែហៅ re-entry visa ណាទឹកតកានៃការចូលវិញពោះកាលណាគាត់ពលករឋានៈជាពលករកាលណាគាត់ចេញពីប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់ចូលទៅវិញគាត់ត្រូវបង់លើក re-entry visa លើកទឹកតកានៃការចូលវិញហើយសម្រួលឲ្យមានការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលប្រកបមិនបាត់បង់ការងារហើយក៏ដូចជាសម្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរតាមព្រំដែនដោយសារពេលវេលាក្តីហើយខ្លីហើយអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះយើងមានបានសម្ដៅទៅដល់ទាំងរដ្ឋសភាទាំងដល់គរជបខ្ញុំមិនព្យាយាមអានទៅលើអនុសាសន៍ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសង្ខេបអនុសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកមឿនដុល្លារបាទដោយលោកមឿនដុល្លារបានជម្រាបជូនអនុសាសន៍យើងមានរៀបចំជាសេចក្តីព្រៀងអនុសាសន៍ហើយដែលយើងបានចែកជូនអាដាមអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់បាទដែលមាននៅក្នុងដៃអាចមើលបន្ថែមទៀតទៅលើអនុសាសន៍ដែលយើងបានរៀបចំហើយសូមជម្រាបជូនដែរបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាខាងក្រុមការងារអង្គការ Conference យើងនឹងធ្វើសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយបានតែធ្វើជា Final Version ទៅលើអនុសាសន៍ហ្នឹងហើយយើងនឹងមានការចែកផ្សាយទៅភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតបាទជាកិច្ចបន្ទាប់សូមគោរពអញ្ជើញលោកសឹងសែនករណាលោកជាមន្ត្រីសម្គាល់ជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនឹងចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីអនុសាសន៍ដែលប្រមូលបានតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកករណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេដ្ឋាជាមើលទៅបែបម៉ាស់ទៅបាទជាបឋមសូមគោរពអេដាមលោកជំទាវនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់បាទដែលជាតំណាងខាងគណៈបកនយោបាយរួមទាំងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបាទនៅក្នុងនេះតាំងរៀនឲ្យខាងក្រុមការងារខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងនោះគឺចង់យើងនឹងលើកឡើងអំពីចំណុចប្រឈមដែលយើងបានរកឃើញទីមួយនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជននយោបាយ ើងតែងរងបញ្ហានៅដូចជាការរៀបរៀងការគម្រាមកំហែងការលោកវាយប្រហារដោយប្រាហិង្សាហើយដោយជនមិនស្គាល់មុខនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរកឃើញហើយការរើសអើងចំពោះនឹងសេវាកម្មមួយចំនួនដែរនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាទឹកកងពីសង្គមផ្សេងៗមានទាំងអំណោយដូចជាបានក្រីក្រឬក៏ថាបើត្រូវបានកំណត់ថាពួកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកផ្សេងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថារងការប៉ះពាល់របស់ការកចោតកម្មឬគណៈបកនយោបាយតាមផ្លូវតុលាការដូចដែលយើងបានឃើញស្ថាបឲ្យស្ថានភាពនេះក៏នៅតែបន្តដែរហើយក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាដំណើរការនីតិវិធីជំរះក្តីហ្នឹងឃើញថានៅមានភាពយឺតយ៉ាវណាមិនបានឲ្យមានភាពឆាប់រហ័សទេហើយច្បាប់ទៀតក៏ហាមឃាត់អំពីការទំនាក់ទំនងដែរដូចជារវាងទណ្ឌិតនិងគណៈបកនយោបាយអត់អាចមានការឈ្លោះឈ្មោះជាដើមអញ្ចឹងហើយជាការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយហើយបើដូចដែលយើងដឹងហើយថាការបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយនេះត្រូវមានការភ័យខ្លាចហើយជាសិទ្ធិតាមបណ្ដាញសង្គមមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការដូចដែលយើងធ្លាប់ដឹងពីតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនៅមូលដ្ឋានវិញគឺរងការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរនិងរៀបរៀងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើសកម្មភាពនយោបាយដូចជាការរៀបចំសកម្មភាពប្រជុំការពង្រឹងចលនាគាំទ្រគណៈបកនយោបាយតែយើងឃើញថាមានការបំបាក់ទឹកចិត្តឬក៏មានការបកទូនីតិដែរបើត្រូវបានដឹងថាចូលរួមគាំទ្រគណៈបកផ្សេងផ្សេងគណៈបកក្នុងសហគមន៍វិញគឺឃើញថាចំនួននៃការទទួលរងការគំរាមកំហែងដោយការចោទប្រកាន់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដំណើរការជួបប្រជុំការជួបជុំរបស់គណៈបកនយោបាយតែងតែត្រូវបានមាននៅខាងវិជាការពីមេភូមិនគរបាលព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតសួរនាំហើយមានការឃ្លាំមើលការថតរូបភាពនិងបកវត្តមានអ្នកចូលរួមហើយក្នុងនោះក៏ឃើញមានការរៀបរៀងដំណើរការជួបជុំដែលបង្កឲ្យមានភាពភ័យព្រួយដល់អ្នកចូលរួមដូចជាការចូលរួមហើយត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងគឺមានការហៅសាកសួរថាទៅនឹងមានបំណងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចសាកសួរបញ្ជាក់ទៅលើពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមនោះគាត់មានការភ័យខ្លាចការលើកស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកនយោបាយយើងឃើញថាត្រូវទាមទារឯកសារការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ជាដើមទោះបីថាឯកសារទាំងនោះបានដាក់ជូនដល់សាលាឃុំសង្កាត់រួចហើយក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះនៅតែបន្តមកសាកសួរបន្ថែមដែរហើយមានការបំផិតបំភ័យការហាមឃាត់ការរើសអើងនិងមិនសហការក្នុងការលើកស្លាកទេហើយរួមទាំងមានការបំផ្លាញស្លាកគណៈបកនយោបាយហើយការលើកស្លាកនៅទីតាំងឯកជនក៏តម្រូវឲ្យមានការស្នើសុំអនុញ្ញាតលើកស្លាកពីអាជ្ញាធរដែរម្ចាស់ទីតាំងឯកជនទទួលបានជាការជឿជ្រែកលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយលើកស្លាកសញ្ញាការប្រើប្រាស់ទីតាំងទំហំនៃស្លាកសញ្ញាគណៈបកនយោបាយអត់មិនស្មើភាពគ្នាហើយដែលកន្លែងខ្លះគឺបានបង្កជាចំនួនរវាងគណៈបកនយោបាយអញ្ញាធរបង្កប់បញ្ជាកំណត់ទីតាំងដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយលើកស្លាកដោយមិនមានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេដំណើរការនីតិវិធីការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានការរើសអើងដូចជាការគម្រាមកំហែងនិងការទិញទឹកចិត្តអញ្ញាធរតាមបានសង្កេតលួងលោមណាទិញទឹកចិត្តដូចជាមានការបញ្ចុះបញ្ចូលផងដែរហើយមានការគម្រាមកំហែងនិងរៀបរៀងបេតិជនមិនឲ្យឈោះឈ្មោះអញ្ញាធរនឹងគឺត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្រង់ពីបញ្ជីបេតិជនឈោះឈ្មោះរហូតឲ្យបេតិជនឈោះឈ្មោះមួយចំនួនទទួលរងការសម្ពាធក្នុងការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះពីក្រុមគ្រួសារដែលដែលមានការភ័យខ្លាចបេតិជនដែលជាស្ត្រីគឺមានការរើសអើងក្នុងការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតយុវជនមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យឈោះឈ្មោះជាបេតិជនបោះឆ្នោតពីសាច់ញាតិនិងក្រុមគ្រួសារដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ចុះបញ្ចូលបំផិតបំភ័យពីអាជ្ញាធរមិនប្រកាន់ទូរនីតិជាអាជ្ញាធរដែលមានភាពអព្យាក្រឹតសមាជិករបស់ខាងគណៈបកនយោបាយគឺមានការរងការចោទប្រកាន់ដូចជាចាប់គុំជាប់គុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោមហេតុផលនយោបាយសេរីភាពបញ្ចេញមតិត្រូវបានរាំងស្ទប់ឬក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗការរំលោភការរំលាយនៅគណៈបកនយោបាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើការលើកទឹកចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតព្រោះគណៈបកនយោបាយពួកគេមានបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនិងបន្តមានវត្តមាននាំឲ្យឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានបាត់បង់ បាទនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងរកឃើញហើយបើសិនជាអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលមានវត្តមានទីនេះចង់លើកឡើងនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតបន្ថែមនឹងអាចលើកឡើងក្នុងពេលសំណួរក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់ហើយជាអនុសាសន៍នោះគឺយើងធ្វើការផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅខាងរដ្ឋសភាវិញគឺនឹងសូមធ្វើឲ្យមានការវិសោធនកម្មច្បាប់របស់ឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយដោយវិសោធនកម្មច្បាប់ករណីហាមឃាត់ទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបញ្ញោបាយជាមួយទណ្ឌិតក្នុងការបង្កើតបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការកំណត់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការឃោសនារបស់គណៈបញ្ញោបាយឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នាការស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងហាផ្ទៃនិងក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺទីមួយគឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសមេភូមិអំពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងតួនាទីមន្ត្រីរាជការក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តាមរយៈការបដិបត្តិទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពនីតិវិធីច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្ដីបានក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនយោបាយទី3គឺផ្ដល់សិទ្ធិនិងឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានខុសស្នាដោយសេរីនិងមានឱកាសជួបជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសកស្ងាយអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយទូលំទូលាយទី4គឺអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើគ្នាមិនលំអៀងទៅកាន់គណៈបកណាមួយនិងប្រកាន់អកប្បកិរិយានៅជាអាជ្ញាកណ្ដាលអព្យាក្រឹតដំណើរភាពដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមផ្នែកនយោបាយប្រកបដោយសេរីពេញលេញរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកកម្ពស់និងតាមដានការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានកុំឲ្យមានការរារាំងនិងគម្រាមកំហែងគ្រប់សកម្មភាពពីអាជ្ញាធរឬភាគីនៃគណៈបកនយោបាយផ្សេងបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការលើកស្លាកតាមរយៈផ្ដល់ទីតាំងសាធារណៈសម្រាប់លើកស្លាកឲ្យបានស្មើគ្នាទី7គោរពនិងផ្ដល់សិទ្ធិសម្រាប់ដល់ម្ចាស់ទីតាំងឯកជនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យលើកស្លាកសញ្ញាអញ្ញាធមមូលដ្ឋានត្រូវជួយនិងចូលរួមការពារកុំឲ្យមានការបំភ្លេចបំផ្លាញគណៈបកនយោបាយដែលលើករួចបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីនៃពីការស្លាកសញ្ញាគណៈបកនយោបាយត្រូវចែងឲ្យបានអំអិតអំពីទំហំនិងគម្លាតនីតិតាំងសញ្ញាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងការការពារសុវត្ថិភាពក្នុងដំណើរការជួបជុំនិងបង្កភាពរលូនក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងផ្នែកនយោបាយនិងក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ញាធរបញ្ឈប់នៃការតាមដានការសាកសួរព័ត៌មានអំពីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងជ្រៀតជ្រែកការងារទីក្នុងរបស់គណៈបកនយោបាយលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៃក្រមសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពកិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃរាល់ការបញ្ចេញមតិអញ្ញាធរមិនត្រូវកំណត់សម្គាល់បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដោយការបង្កការលំបាកដល់ពួកគេក្នុងការទទួលបានសេវាសាធារណៈជាពិសេសយុវជនគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គណៈបកនយោបាយតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការគំរាមកំហែងឬក៏បំភិតបំភ័យគួរតែមានការគោលនយោបាយក្នុងការជ្រើសរើសនិងដាក់បន្ថែមបេក្ខនារីជាបេក្ខភាពជាស្ត្រីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយមួយក្នុងសំណើសម្រាប់ស្ថាប័នតុលាការបានគឺសូមឲ្យមានការពិនិត្យពិចារណាទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកលែងទោសហើយនឹងបោះលែងអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនដោយហេតុផលនយោបាយទាំងនេះគឺជាអនុសាសន៍ដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងលើកឡើងហើយចំណុចទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយបើសិនជាមានអាដាមលោកជំទាវឬក៏អស់លោកដែលមានលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះអាចរកមិត្តបន្ថែមឬក៏មានសម្ពួនណាមួយយើងនឹងអាចលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់បាទសូមអរគុណបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកករណាបាទបន្ទាប់សូមអញ្ជើញលោកជាងសុខាលោកជាទីប្រឹក្សានៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនដែលហៅកាត់ថា YRDP លោកនឹងបង្ហាញអំពីអនុសាសន៍តកតងទៅនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោតឯនឹងឆន្ទៈរបស់ឆ្នោតបាទសឹងសូមគោរពជើញលោកសុខាបាទ
បាទអរគុណច្រើនស្រីបាទចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទនៅក្នុងចំណុចទី3នេះគឺយើងពិនិត្យមើលទៅលើឆន្ទៈរបស់ឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោត យើងទៅតាមកិច្ចពិភាក្សាទាំង8ខែយើងរកឃើញថាតាក់ទងនឹងចំណុចនេះបញ្ហាប្រឈមចម្បងចំនួន4ដែលអ្នកចូលរួមទាំង8ខែនោះគាត់បានឯកភាពគ្នាថា4ចំណុចជាបញ្ហាប្រឈមនេះគឺថាតែងតែកើតមានចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតចំណុចទី1គឺបញ្ហាប្រឈមទី1គឺអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបានទទួលរងនៅការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យរដ្ឋបិតសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងដែលខ្លួនពេញចិត្តអង្គការធួរខ្លះជ្រៀតជ្រែកការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យឈ្មោះក្រុមមួយនៅមុខការិយាល័យបោះឆ្នោតបញ្ហាប្រឈមទី2គឺការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺមិនទាន់សមស្របតាមឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមានសកម្មភាពចែកអំណោយទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសនៅថ្ងៃសរដែលជាថ្ងៃហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពឃោសនាលទ្ធផលឆ្នោតនៅតែមានភាពមិនទុកចិត្តមិនសង្ស័យពីសំណាក់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺសាធារណជនចំណុចទី3ដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែរគឺអ្នកបោះឆ្នោតត្រឹមតែសម្ដែងមតិឬសម្ដែងចន្ទៈតែមិនមានបញ្ញត្តិច្បាប់ជាក់លាក់ក្នុងការការពារចន្ទៈរបស់ពួកគាត់ផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានបញ្ញត្តិរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តរហូតទៅដល់ដកអាសនៈនៃលទ្ធផលឆ្នោតដែលដំណើរឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងបច្ចុប្បន្នជាប់ឆ្នោតមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដល់ចប់អាណត្តិដោយសារតែការរំលាយគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបច្ចុប្បន្ននេះមិនអាចរក្សាបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតមិនបានប្រព្រឹត្តឬមិនត្រូវបានរកឃើញទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់បទល្មើសឡើយចំណុចទី4ដែលជាបញ្ហាប្រឈមចុងក្រោយការអនុវត្តទោសដល់គណៈបកនិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសគ្រាន់តែជាកំហុសកើតចេញពីរូបវន្តបុគ្គលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណុចបញ្ហាប្រឈមចំពោះនេះគឺអ្នកចូលរួមក៏បានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍5ចំណុចសំខាន់អនុសាសន៍4គឺនឹងស្នើទៅដល់រដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មរបស់ឆ្នោតនិងច្បាប់គណៈបកនយោបាយចំណុចទី1គឺចន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ដែងចេញតាមរយៈលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតត្រូវបានធានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យ៉ាងពិតប្រាកដដោយរៀបចំបង្កើតបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងនីតិវិធីឲ្យបានជាក់លាក់ក្នុងការធានាឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការធានានៅអាសនៈនិងទូនីតិរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតដែលជាតំណាងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដចំណុចទី2បកភាពបញ្ញត្តិច្បាប់ចែងអំពីការដកហូតតំណែងទៅជាជាប់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យពួកគេបានអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនពេញអាណត្តិដែលទទួលបានពីការបោះឆ្នោតដើម្បីធានានូវឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈមុខភាពច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយឆ្នាំ2017និងច្បាប់បោះឆ្នោតចំណុចមួយទៀតតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្ដល់ភាពសំខាន់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជាប់ឆ្នោតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរត្រូវបានបាត់បង់អាសនៈរបស់ខ្លួនបើទោះបីក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលាយក៏ដោយចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់រដ្ឋសភាដែរការដកហូតអាសនៈជាប់ឆ្នោតអាចធ្វើទៅបានចំពោះតែរូបវន្តបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុសនិងប្រកាសទោសស្ថាបពរដោយតុលាការដោយមិនអាចមានអធិបតេយ្យរហូតដល់រំលាយគណៈបកនយោបាយនឹងដកហូតអាសនៈនៃបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតទៅទៀតឡើយ
ចំពោះទេរដ្ឋាភិបាលជាវិស័យក្រសួងមហាផ្ទៃគឺខាងអ្នកចូលរួមទាំង8ខេត្តនោះគាត់បានលើកនៅតែអនុសាសន៍តែមួយទេគឺពង្រឹងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរអំពីតួនាទីក្នុងគណៈបញ្ញោបាយនិងតួនាទីជាមន្ត្រីសាធារណៈបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី3នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងអាចអាចនាំអស់លោកស្រីអាចបន្ថែមនៅពេលក្នុងវគ្គដែលជាជាភាសាបាទសូមអរគុណ